Новини Радіо Свобода.
У Києві 7 година, перед мікрофоном Марія Щур. Парламентська асамблея ОБСЄ ухвалила резолюцію щодо Голодомору в Україні. Парламентська асамблея Організації з безпеки та співпраці в Європі віддає данину пам'яті безневинним життям мільйонів українців, загиблих під час Голодомору 1932-33 років внаслідок масового голоду, викликаного жорсткими навмисними діями і політикою тоталітарного сталінського режиму, йдеться в документі. Резолюцію ухвалили, незважаючи на заперечення представників Росії та Казахстану. Під час Голодомору в Україні загинуло від 7 до 10 мільйонів людей. Прем'єр-міністр Тимошенко обіцяє зробити навіть неможливо, щоб провести Євро-2012. Український уряд обіцяє зробити все, щоб чемпіонат Євро-2012 пройшов на належному рівні, наголосила прем'єр-міністр під час зустрічі із президентом УЄФА Мішелем Платіні.
Ми зробимо все навіть неможливе, щоб це було прекрасним святом для всього світу і щоб Україна виглядала як гарний партнер.
Мішель Платіні, який приїхав в Україну, щоб оцінити підготовку, сказав, що ситуація не така, як ми думали, і нам доведеться багато попрацювати. Учора із такою ж інспекцією Платіні побував у Польщі. За результатами цієї та інших перевірок, виконком УЄФА на своєму засіданні у вересні остаточно вирішить, чи буде Євро-2012 проведено саме в Польщі та в Україні. Колишня колумбійська заручниця Інгрід Бетанкур має намір завтра відвідати Францію та зустрітися із президентом Ніколя Саркозі. Він проводив активну кампанію за її звільнення. За словами Бетанкур, президент Франції та французький народ були головною надією для неї та інших заручників у неволі. Колишній кандидат на посаду президента Колумбії Бетанкур, яка також має французьке громадянство, була заручницею колумбійських повстанців протягом 6 років. Її та ще 11 заручників звільнили у середу в результаті військової операції колумбійської армії. Європейський центральний банк підняв відсоткові ставки, щоб приборкати рекордну інфляцію. Зростання цін на пальне та продукти харчування змусили Європейський центральний банк підняти головну відсоткову ставку на євро на 0,25% до 4,25%. Інфляція у Євросоюзі становить 4% на рік, що є найвищою цифрою за останні 12 років. Фінансове керівництво Єврозони пішло на цей крок, незважаючи на побоювання, що він може підштовхнути уповільнення європейської економіки. Ви слухали новини Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. Це програма «Свобода сьогодні», 3 липня. Її веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх слухачів і наші теми випуску. Євро-2012 в Україні – зробити можливе і неможливе.
Пока комісія УЄФА дійсно якихось серйозних угроз не зробить, особо здвигів не буде. Ну, потім, думаю, все буде нормально.
Українці все можуть, якщо захочуть.
Підвищувати чи не підвищувати ціну газу для населення. Уряд рекомендує, Національна комісія з питань електроенергетики вирішує.
Це не є примха уряду, це є глобальні процеси подорожчання енергоносіїв.
Іран погрожує новою атомною війною, а що на це Білий Дім?
The first option for the United States is to solve this problem diplomatically.
Про все це далі у нашій програмі протягом наступних 27 хвилин. Дорогі слухачі, маємо для вас добру новину. Сайт Радіо Свобода суттєво змінився. Тепер ним простіше і зручніше користуватися. У вас також є можливість коментувати матеріали. Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Наша адреса – radiosvoboda.org. Україну відвідали ревізори, президент УЄФА Мішель Платіні і ще десяток вищих чиновників Європейської футбольної асоціації. Програма їхнього перебування в Києві була подібною до варшавської, а столицю Польщі Платіні інспектував вчора, про це ми повідомляли у нашій передачі. Зустрічі з керівництвом держави та особами в Києві, відповідальними за підготовку фінальної частини Європейської футбольної першості, ознайомлення з футбольними об'єктами та супутньою інфраструктурою – це – пункти сьогоднішньої програми Мішеля Платіні. Українською так званою родзинкою можна вважати вечерю, організовану для керівництва УЄФА місцевими чиновниками у модному і дорогому ресторані «Маріо» у центрі Києва. Про візит президента УЄФА і проблеми, власне, пов'язані з підготовкою України до Євро-2012, йдеться у матеріалі Богдани Костюк.
Треба від слов переходити до справи.
Так лаконічно визначив одну з проблем України у підготовці до Євро-2012 голова відповідного національного агентства Євген Червоненко. А прем'єр-міністр Юлія Тимошенко обіцяє зробити усе необхідне для успішної підготовки до Євро.
Ми зробимо все навіть неможливе, щоб це було прекрасним святом для всього світу і щоб Україна виглядала як гарний партнер.
Здається, перший крок зроблено. 2 липня українські ЗМІ розповсюдили повідомлення Київської міської держадміністрації про початок знесення недобудованого торговельного центру по сусідству з національним спортивним комплексом «Олімпійський». Інакше почати реконструкцію стадіону неможливо. А як висловився Мішель Платіні, не буде стадіонів у Варшаві і Києві, не буде Євро. На відміну від футбольних чиновників, які закликають не драматизувати процес підготовки України до Євро-2012 і нинішній візит представницької делегації УЄФА на чолі Платіні називають робочою інспекційною поїздкою, усе більше пересічних українців висловлюють сумніви у можливості України прийняти таку непересічну спортивну акцію, як європейська футбольна першість. Федерація футболу України на своєму сайті поцікавилась думкою користувачів, як українська сторона готується до Євро. Абсолютна більшість респондентів вважає, що підготовка йде погано або дуже погано. З цим погоджується віце-президент Європейської асоціації українців Олексій Толкачов і називає відсутність стратегії розвитку України, законодавства на підтримку приватних ініціатив та інвестицій тими гальмами, які не дозволяють державі гідно готуватись до європейського свята футболу.
Влада не створила прозорих умов для приходу іноземного інвестора. Провести Євро-2012 і підготувати інфраструктуру і все необхідне в цій країні, привести до європейського стандарту, це потребує великих інвестиційних капіталовкладень. Внутрішній інвестор це однозначно не потягне. Потрібен зовнішній інвестор. І друга проблема. На сьогодні український футбол намагається знайти якусь інноваційну ідею для суспільства, щоб футбол це була не лише якась скажена розвага, де можна нажиритися пивом, а щоб це все-таки зробити елементом якоїсь культури.
Представник футбольного клубу «Динамо Київ» Валерій Шершень переконаний, проблема і у відсутності координації та єдності серед чиновників, які відповідають за підготовку до Євро-2012.
Треба консолідація тих людей, які займаються організацією Євро-2012 в Польщі і в Україні. Насамперед має бути чіткий план дій, якого на сьогодні немає. Не маємо плану дій, який би втілювався просто-напросто за пунктами А, Б, С, Д.
Сам Мішель Платіні каже, він особисто за проведення Євро 2012 року у Польщі та Україні. Але рішення прийматимуть керівники Єврофутболу у вересні за результатами інспекційних поїздок і звітів відповідальних осіб Києва і Варшави. Пересічні ж українці сподіваються, що чиновники УЄФА розуміють, на відміну від політиків, які борються між собою за владу і повноваження, вони готові працювати для достойної зустрічі учасників і гостей європейської футбольної першості. Ба більше, понад 50% опитаних Радіо Свобода громадян зазначили, що втрата Євро буде для них особистою трагедією. Богдана Костюк для Радіо Свобода.
Звичайно ж, ми поцікавилися думкою слухачів, чи впорається Україна з підготовкою до Євро-2012. Підрахунок голосів на веб-сайті ви щойно почули, 50% вважають так, а ось що відповіли кореспондентові Радіо Свобода на вулицях Києва.
Ми представимо Україну так, як треба. Ми надіємося, що так буде.
Хотілося б, я думаю, що встигнуть, тільки це треба хоч ще робити трошки. Треба, щоб якісь можновладці, такі як президент, може, як Тимошенко, щоб вони штрикали їх туди, куди треба, щоб вони шевелили. Хочеться, щоб було так, як треба, як у людей, щоб не вийшло, як завжди.
Поки в нашій країні не буде порядку, ми ні к чому не будемо готові. Поки наші правителі не розберуться між собою.
Похоже, що ні. Комусь просто байдуже чи другі інтереси, ну, не зацікавлені.
Встигне, прогрес є, і ми зможемо гідно представити нашу країну на міжнародній арені.
Поки комісія УЄФА дійсно якихось серйозних угроз не зробить, особо здвігав не буде. Ну, потім, думаю, все буде нормально. Зараз ЮАР не успіває ні намного швидше нас, хоча у них турнір через 2 роки, чемпіонат світу. Але вони готуються і намагаються вирішити, тому, думаю, все буде нормально.
Українці все можуть, якщо захочуть.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
І це передача «Свобода сьогодні» до міжнародних тем. Світ прислухається до своєрідного обміну думками між Вашингтоном і Тегераном на тему іранської ядерної програми, що їй прагнуть покласти край не лише Сполучені Штати, а і Організація Об'єднаних Націй. У Білому домі президент Джордж Буш ще раз наголосив, що для досягнення цієї мети можливі як дипломатичні шляхи, так і застосування сили.
Я завжди казав, що на нашому столі залишаються всі варіанти. Але найпершим варіантом для Сполучених Штатів було б вирішення цієї проблеми дипломатичним шляхом.
Ніби у відповідь Тегеран висловив сумнів щодо можливості збройного конфлікту. Мовляв, Америка надто зайнята в Іраку і в Афганістані. Зараз з нами на зв'язку кореспондент Радіо Свобода із міста, штаб-квартири Організації Об'єднаних Націй Нью-Йорка. Юрій Долерайн, вітаю вас.
Вітаю, Людо.
Юрію, як взагалі-то у Пентагоні дивляться на цю перепалку? Чи дійсно Сполученим Штатам може не вистачити збройних сил, аби не дозволити Іранові обзавестися ядерною зброєю?
Адмірал Майк Мулен, голова об'єднаного комітету начальників штабів, вважає, що Тегеран помиляється, якщо гадає, ніби Сполучені Штати не зможуть підкріпити дипломатичні зусилля силою зброї. Але разом з тим він визнав, що війна з Іраном створила б значні труднощі. Відкриття третього фронту поряд з Іраком та Афганістаном тепер було б для нас вельми складно. Це не означає, що ми не посідаємо можливостей чи резервів. Також і наслідки такого повороту подій подекуди буває важко передбачити.
Отже, так вважає адмірал Майк Мулен, голова об'єднаного комітету начальників штабів. Юрію, німецький військовий історик Клаузевіц сказав, що війна є продовженням політики іншими засобами. Невже інші засоби вже в цьому конфлікті вичерпані?
Ну, поки що ні. Президент Буш в Білому домі звернув увагу журналістів на певний прогрес у розв'язанні конфлікту з Іраном саме дипломатичними методами. Президент Буш каже так. Я завжди казав, що не можна розв'язати проблему дипломатичним шляхом, якщо за столом нема партнерів. Ось чому ми вдалися до багатосторонньої дипломатії, щоб переконати іранців в тому, що вільний світ щирий, коли прагне будь-що не дозволити Тегеранові отримати технологію для виготовлення ядерної зброї. Ми досягли певного прогресу в цьому напрямку, сказав Буш.
Юрію, як взагалі на це реагують іранці? Ось газета Wall Street Journal писала нещодавно, що Тегеран грає у дипломатичні ігри, аби виграти час для того, щоб процес збагачення урану там став необоротним.
Цілком можливо, але з іранських заяв, Людо, видно, що вони не бажають доводити Америку до воєнних дій. Ось, наприклад, що каже Манучер Матакі, чи Матакі, я не знаю, як Матакі правильно наголос ставити Матакі, міністр закордонних справ.
Ама агар шекле тахаджумат мутафавит беше...
Він каже, якщо природа наступу на Іран зміниться і набере воєнної форми, тоді іранська армія заговорить своєю власною мовою. Але для нас пріоритетом є, щоб атмосфера залишалася політичною і дипломатичною, з тим, щоб ми змогли знайти дипломатичне рішення. До речі, адмірал Мулен теж вважає, що можна примусити Тегеран змінити свою поведінку, застосувавши дипломатичні, фінансові та міжнародні засоби тиску.
Люда.
Дякую. На прямому зв'язку із Нью-Йорка був кореспондент Радіо Свобода Юрій Дулерайн. Ми говорили про своєрідний обмін думками між Вашингтоном і Тегераном на тему іранської ядерної програми, що їй прагнуть покласти край у світі, у міжнародній спільноті, зокрема Сполучені Штати та Організація Об'єднаних Націй. З вами «Свобода сьогодні». Далі у нашій програмі люди втрачають свідомість у черзі по польські візи.
Приїхали ми сюди половина четвертої. Вчора тут билися.
Це ужас просто, щоб так маринувати людей.
Чи правдива інформація про нове захоронення чеченських біженців?
Нам відповідь дуже проста і цинічна. В діях воєнних не стало преступлення.
Чому Роман Абрамович більше не губернатор Чукотки? Про все це далі після короткого оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-2905. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
З вами «Свобода». Сьогодні цими днями часто лунає запитання, підвищувати чи не підвищувати ціну газу для населення. Кабінет міністрів ніяк не може визначитися із остаточною позицією щодо цього. Уряд рекомендував Національній комісії з питань електроенергетики підвищити ціни вже з початку цього місяця, але потім заявив, що цього не буде. У НКРЄ ж кажуть, тарифи на газ для населення будуть переглянуті вже до серпня. Тему з'ясовувала київська журналістка Радіо Свобода Тетяна Єрмощук.
Ініціювавши диференціацію тарифів для населення, урядовці з кабінету Януковича заявляли, що це захистить незаможні верстви населення, а ті, хто має величезні будинки, платитимуть більше. Однак вінничанка пані Ніна, яка має 4-кімнатний приватний будинок, скаржиться, що тепер у зимовий період їй доводиться сплачувати за газ 500 гривень, що дорівнює розміру її пенсії.
Якщо напалюєш за рік 2500 кубів, то там 31,5 копійки за куб, а після 2500 іде 47,8 копійки. Звичайно, дуже мало 2500. Зимовий період напалювала 1000-1200, як який місяць 1300 кубов. Це якраз 500 гривень, це вся йшла моя пенсія.
І очевидно, що вартість газу для населення знову підвищиться. Кабінет міністрів рекомендував Національній комісії з електроенергетики встановити нові тарифи, збільшивши нинішні на 13%. Щоправда, відразу після цього міністр палива та енергетики Юрій Продан заявив, що цього не буде. У НКРШ кажуть, питання подорожчання газу буде розглянуте протягом цього місяця. Наразі підвищення тарифів на газ для населення неминуче, каже в інтерв'ю Радіо Свобода радник прем'єр-міністра Бютівець Олександр Гудима.
Штучно і довго затримувати нормальне, планомірне, поетапне підвищення цін на газ є неправильним кроком. Це не є примха уряду, це є глобальні процеси подорожчання енергоносіїв. Не може НАК «Нафтогаз» нести колосальні збитки за стримування зростання цін на газ.
Зважаючи на те, що імпортний газ для України буде дорожчати, а 20 мільярдів кубів палива власного видобутку не вистачає для забезпечення населення та бюджетних установ, збільшення тарифів і справді є обґрунтованим, каже директор енергетичних програм Центру імені Разумкова Володимир Саприкін. Проте у такому випадку малозабезпечені верстви населення мають отримувати адресну допомогу.
Питання в кожному випадку має приймати місцева влада. Безумовно, всі не можуть бути забезпечені адресною допомогою, однак пенсіонери, інші категорії, які не мають доходів, крім пенсії, їм треба допомагати.
Експерти радять, щоб зменшити використання газу, українці мають встановлювати енергозберігаючі технології – металопластикові вікна та економні котли. Щоправда, витратити на це потрібно не одну тисячу гривень. Ціни на газ для населення встановлює Національна комісія з електроенергетики за рекомендацією Кабміну. З 1 січня 2007 року тарифи для українців диференційовані. У залежності від кількості спожитого газу його ціна коливається від 31,5 копійки до 1 гривні 30 за куб. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
про ціни на газ, але вже не в Україні, а між Росією та Азербайджаном йшлося сьогодні під час візиту президента Росії Медведєва до Баку, і де він з президентом Азербайджану підписав декларацію про дружбу і стратегічне партнерство між двома країнами. Ось як відгукнувся про спільні відносини Ільхам Алієв, президент Азербайджану.
Ми розглядаємо друг друга як дружеские страны, как страны, которые называют друг друга стратегическими партнерами.
А ось як висловився про спільні відносини президент Росії Дмитро Медведєв.
Наші економіки граничать друг з другом.
Наші економіки межують одна з одною, вони взаємодоповнюються, і ми дійсно працюємо за всім спектром цих відносин. Для нас не існує проблем транзиту. Ми працюємо одне з одним, і в цій безпосередній близькості є величезні геополітичні переваги.
Геополітичні преимущества.
Так заявив сьогодні у Баку президент Росії. А зараз у нас на прямому зв'язку московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. Доброго вечора, Віталію. Цей візит російського президента до Азербайджану здійснюється, власне, три дні після того, як Баку відвідав український президент Віктор Ющенко, який також обговорював питання про енергоносії. Віталій, як розглядають оглядачі таку послідовність візитів двох президентів? Спочатку український, потім російський.
Ну, звичайно, це збіг обставин, тому що візити президента України, президента Росії до Азербайджану були заплановані заздалегідь. Однак важливим тут є не те, що вони відбуваються один за одним, а те, що і Україна, і у Росії є зацікавленість в Азербайджані як в енергетичному партнері. Однак ця зацікавленість, вона різна, тому що в Україні важливо, щоб Азербайджан став якоюсь енергетичною альтернативою Росії в енергетичному ринку України, а для Росії важливо, щоб Азербайджан став російським партнером і не створював для Росії ніяких альтернатив. І саме про це буде сьогодні говорити президент Російської Федерації Дмитро Медведєв під час зустрічі із президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим. І саме про це буде все азійське турне російського президента, яке проходить не тільки через Азербайджан, але й через Туреччину і через Казахстан.
Віталію, напередодні поїздки російського президента до Азербайджану стався ще один інформаційний привід, про який сьогодні вже почали говорити. Власне, те, що губернатор Чукотки Роман Абрамович сьогодні пішов зі своєї посади і що, власне, його звільнення підписав перед від'їздом до Азербайджану Дмитро Медведєв. Які подробиці ви знаєте? Чому це сталося саме зараз?
Роман Абрамович подав свою заяву про відставку з посади губернатора Чукотки ще 2 роки тому на ім'я президента Російської Федерації Володимира Путіна. Однак пан Путін не підписував цієї заяви Абрамовича, а пан Медведєв це зробив певні перші часи свого президентства. Говорити про те, чому це відбулося, досить непросто, тому що ми не знаємо тих, я б сказав, важелів влади, якими сьогодні оперує не тільки президент Медведєв, але й сам Роман Абрамович, одна з наймогутніших і найвпливовіших людей сучасної Росії. Можна вважати так, що для ситуації в Росії є досить важливим було для ситуації взаємин між Володимиром Путіним і Романом Абрамовичем, щоб Роман Абрамович знаходився на державній службі, був державним службовцем. А самому Роману Абрамовичу було важливо уникнути цієї залежності від своїх чиновницьких обов'язків. І от саме за сприяння Дмитра Медведєва він це зробив. Ми маємо знати, що Роман Абрамович завжди був людиною, яка сприяла політичній кар'єрі Дмитра Медведєва. Це оповідувалося в різних біографічних якихось розвідках і в інтерв'ю людей, які знають, що таке Кремль. Скажімо, Роман Абрамович був учасником призначення Дмитра Медведєва на посаду керівника адміністрації президента Росії. Як вважають, він був один з тих людей, які брали участь у визначенні Дмитра Медведєва як спадкоємця. І тепер Дмитро Медведєв просто дитячив цьому авторитетному олігарху.
Дякую. На прямому зв'язку був московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. Ви слухаєте «Свободу сьогодні». Кілька днів тому уповноважений з прав людини в Чечні Нурдин Хажіїв повідомив журналістам, що звернувся до генерального прокурора Росії Юрія Чайки з приводу щойно виявленого за допомогою очевидців захоронення. Йдеться, за його словами, про чеченських біженців, які були розстріляні 29 жовтня 99-го року російськими федеральними військами поблизу станиці Горячеводська на трасі Петропавловська Толстий Юрт. Чи дійсно це захоронення є нововиявленим? І якщо так, то як розцінюють цей факт незалежні громадські організації Північного Кавказу, дізнавався Василь Зілгалов.
У зверненні чеченського омбудсмена до генерального прокурора Росії, яке також оприлюднене на інтернет-сайті президента Чечні Рамазана Кадирова, мовиться, що, цитую, колона біженців була обстріляна серед білого дня з танків і артилерії з висот Терського хребта, а далі стариків і дітей, і жінок холоднокровно добивали російські снайпери. Кінець цитати. Нурдин Нухажіїв повідомляє тут, що на підставі свідчень очевидців можна робити висновки про загибель біля станиці Гарячеводська від 200 до 300 мирних жителів Чечні. Представник Назранського Північно-Осетія регіонального центру меморіалу Усам Байсаєв надав Радіо Свобода дещо іншу інформацію.
Діло в тому, що от це захоронення, воно було вскрите ще в іюні 2000 року.
Справа в тому, що це захоронення було виявлено меморіалом ще в червні 2000 року, але нас цифра в 300 осіб похованих там здивувала. Звичайно, ми розуміємо, що в Чечні, якщо врахувати, що вбитих і зниклих десятки тисяч, то десь вірогідно і є захоронення в 300 тіл. В даному випадку цифра в 300 осіб не дуже відповідає правді, бо коли ми відкрили те захоронення, виявили з пожитками всього кількох людей. А загалом у тій колоні біженців 29 жовтня 1999 року було вбито, ми встановили, хоча і не остаточно, але на сьогодні це складає вбитими 27-28 осіб.
28 чоловік було вбито.
Громадські організації Північного Кавказу і меморіалу, в тому числі, підтримують ініціативу уповноваженого з прав людини в Чечні розібратися у цьому факті воєнного злочину російських військових і довести справу до суду. Правда й те, що упродовж 8 років центральна російська влада відповідала на вимоги меморіалу і інших неурядових організацій про розслідування злочинів російських військових біля станиці Гарячеводська, як каже Усам Байсаєв, одне й те ж саме.
Нам відповіли дуже просто і цинічно. В діях армії немає складу злочину.
Згаданий представник меморіалу також повідомив Радіо Свобода, що того ж дня, 29 жовтня 99-го року, у той же самий час, лише в іншому місті Чечні, на півдні біля села Шаймі-Юрт, також було розстріляно російськими військовими десятки мирних чеченських біженців, яких сама ж російська влада закликала покидати охоплену війною республіку. Цей факт вже засудив 24 лютого 2005 року Європейський суд з прав людини як злочин військових проти мирного населення Чечні. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Муки галичан щодо отримання віз у польському консульстві у Львові полегшать. Принаймні так обіцяє генконсул Польщі у Львові В'єслав Осуховський. З 1 серпня в тимчасовому приміщенні будуть працювати 16 віконечок, в яких будуть приймати документи на візи. Польське консульство у Львові видає найбільше у світі віз. З 1 січня шенгенські і національні візи тут отримали 80 тисяч осіб. Однак це вдвічі менше, аніж за такий же період минулого року. Деталі про ситуацію довкола польського консульства і видачі віз читайте на інтернет-сторінці Радіо Свобода.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
І ще одна тема у нашій програмі. До 2025 року населення України скоротиться на 20%. Так прогнозує Світовий банк. Якщо такий прогноз справдиться, через 17 років нас буде 37 мільйонів. До чого призводить демографічна криза, вивчав Сашко Лащенко.
Продовження стимулювання народжуваності, поліпшення умов життя, щоб українці не шукали кращої долі за кордоном, а також збільшення пенсійного віку. Такі рецепти боротьби з демографічною кризою пропонує заступник міністра праці та соціальної політики України Віктор Івашкевич.
То, що сьогодні робиться по підтримці народжуваності в Україні, це один
скажімо так, дуже значний, але той крок, який дасть, можливо, якісь результати згодом підвищення заробітної плати і створення належних умов на робочих місцях, щоб люди не їхали за кордон, а повертались навпаки в Україну. Скільки є прикладів, що людина працювала, її, як то кажуть, виштовхнули на пенсію, і людина за півроку згасає і помирає. До речі, якби прийняли рішення про збільшення пенсійного віку, то це вплинуло б, до речі, і на продовжуваність життя в Україні. Бо, як правило, люди згасають, якщо міняють активний спосіб життя на пасивний.
Зі свого боку, завідувач відділу Інституту демографії та соціальних досліджень Академії наук України Ірина Курило для вирішення проблеми вважає можливим активніше залучати мігрантів у певних масштабах.
Стабілізація, скажімо так, відбувається таким чином, що, як бачите, вона не впливає ще на демографічні параметри, якби це хотілося.
Ось це все у «Свободі» сьогодні, яку підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Слухайте Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода.
Добрий вечір. Ви слухаєте «Вечірню свободу». Біля мікрофона для вас працює Роман Скрипін. І сьогоднішня тема звучить так. ЖКГ. Господарство без господаря, каналізація та опалення не мають політичних симпатій. Хто розпочне реальну реформу? Про це говоримо з гостем Олексієм Кучеренком, міністром з питань житлово-комунального господарства. Добрий вечір, пане Олексію.
Добрий вечір усім.
І телефоном підключимо пізніше для коментаря з місця, так би мовити, Станіслава Небельського, міського голову міста Дунаєвці Хмельницької області, і говоритимо про цілком реальні речі, а не про політику. Ну, а в принципі, можливо, і політика часом заважає реформувати житлово-комунальне господарство. Про все це пізніше. Телефон студії 490-2905. Ну, а зараз новини в укладі Марії Щу.
Дякую, Романе. Доброго вечора. На початку коротко про головні події дня. Парламентська асамблея ОБСЄ ухвалила резолюцію щодо голодомору в Україні. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко обіцяє зробити навіть неможливе, щоб провести Євро-2012. «Газпром» обіцяє підвищити ціну газу для Європи на 20% від наступного року. І восковий Гітлер з'явився у Берлінському музеї. Парламентська асамблея Організації з безпеки і співпраці в Європі віддає данину пам'яті безневинним життям мільйонів українців, загиблих під час Голодомору 1932-33 років внаслідок масового голоду, викликаного жорстокими навмисними діями і політикою тоталітарного сталінського режиму. Йдеться у документі. Резолюцію ухвалили, незважаючи на заперечення представників Росії та Казахстану. Під час Голодомору 1932-33 років загинуло від 7 до 10 мільйонів людей. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко обіцяє зробити навіть неможливе, щоб провести Євро-2012. Український уряд обіцяє зробити все, щоб чемпіонат пройшов на належному рівні, наголосила прем'єр-міністр Юлія Тимошенко під час зустрічі із президентом УЄФА Мішелем Платіні.
Ми зробимо все навіть неможливе, щоб це було прекрасним святом для всього світу і щоб Україна виглядала як гарний партнер.
Мішель Платіні, який приїхав в Україну, щоб оцінити її підготовку, сказав, що ситуація не така, як ми думали, і нам доведеться багато попрацювати. Учора із такою ж інспекцією Платіні побував у Польщі. Обидві країни зазнають критики за занадто повільні темпи підготовки до чемпіонату. За результатами цієї та інших перевірок, виконком УЄФА на своєму засіданні у вересні остаточно вирішить, чи буде Євро-2012 проведено саме у Польщі та в Україні.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Діти колишньої колумбійської заручниці Інгрид Бетанкур зустрілися із нею у Парижі. Завтра вона має намір відвідати Францію та зустрітися із президентом Ніколя Саркозі. Він проводив активну кампанію за її звільнення. За словами Бетанкур, президент Франції та французький народ були головною надією для неї та інших заручників у неволі. Колишній кандидат на посаду президента Колумбії Бетанкур, яка також має французьке громадянство, була заручницею колумбійських повстанців протягом 6 років. Її та ще 11 заручників звільнили в середу в результаті військової операції колумбійської армії. «Газпром» обіцяє підвищити ціну газу для Європи на 20%. Голова компанії «Газпром» Олексій Міллер говорить, що Європі доведеться платити по $500 за 1000 кубометрів газу до кінця року. Міллер заявив про це, перебуваючи у Баку. Лише кілька тижнів тому він прогнозував, що наступного року ціна нафти підніметься до 250 барелів доларів за барель. На думку деяких аналітиків, в такий спосіб Росія намагається змусити європейців платити вищу ціну на газ. Ці ціни пов'язані на світових ринках, але зростання цін на газ відстає від цін на нафту на 6-9 місяців. За словами Міллера, якщо ціна на газ сягне $250 за барель, ціна газу підвищиться до $1000 за тисячу кубометрів. Сьогодні ціна нафти сягнула $145 за барель. І у Берліні Берлінському музеї з'явився восковий Гітлер. Воскова фігура Адольфа Гітлера, яку відкрили у новому музеї у Берліні, викликала хвилю критики. Фігуру засмученого Гітлера відтворили у бункері, де він провів останні роки життя. Дні життя. Поява воскового Гітлера викликала критичні публікації у пресі та затьмарила відкриття нового музею «Мадам Тюсо». Критики вважають, що нацистському диктатору, який розпочав Другу світову війну і наказав винищити мільйони євреїв, не місце поруч із світовими знаменитостями. Працівники музею вважають, що Гітлер може залишитися в експозиції, бо він не є головним експонатом музею. З ним, на відміну від інших фігур, не можна буде фотографуватися. А як мовиться у попередженні, з поваги до мільйонів жертв Другої світової війни. В Німеччині заборонено демонструвати нацистські символи та мистецтво, що прославляє Гітлера. Романе, у мене все.
Дякуємо за виклад новин. Нагадаю, ви слухаєте «Вечірню свободу». І сьогоднішня тема – це житлово-комунальне господарство, господарство без господаря. Каналізація та опалення не мають політичних симпатій. Хто розпочне реальну реформу? І в гостях ніхто інший, як міністр з питань житлово-комунального господарства Олексій Кучеренко. І нагадаю, що питання міністру ви можете ставити за телефоном в Києві 490-29-05. І ще ми будемо слухати телефоном пізніше Станіслава Небельського, міського голову міста Дунаєвці Хмельницької області, як у нас обстоять справи на місці. Пане міністре, ще раз добрий вечір.
Ще раз добрий вечір.
І найперше питання, що змінилося ж в галузі ЖКГ зі, скажімо, 91-го року? Хоча ви не маєте звітувати з 91-го року, ви на посаді не з того часу, тим не менше.
Ну, на превеликий жаль, доводиться констатувати, що мало чого змінилося саме в цій галузі і в тому, що відбувається навколо неї. І, мабуть, це не випадково. Одна з останніх галузей, яка живе за законами, скажімо, попереднього ладу державного, тобто за соціалістичними законами. І саме тому, в першу чергу, хотів би сказати, що не стільки в галузі сьогодні щось змінилося, скільки в розумінні певної політичної еліти, до якої я і себе відношу як міністра, як мінімум, і команди, яка сьогодні прийшла до влади, в розумінні, так би мовити, філософії цієї реформи, яку ми сьогодні пропонуємо суспільству. В чому основна ідея нашої програми нової реформування і наших підходів?
Я ще не питав, ви випереджаєте мені.
Погоджуюсь, тоді давайте пізніше.
Давайте по порядку, тому що маємо телефонний дзвінок. Телефоном, точніше, маємо Станіслава Небельського, міського голову міста Дунаєвці Хмельницької області. Добрий вечір, пане Станіславе. Ви нас чуєте?
Добрий вечір.
Добрий вечір. Дякуємо, що ви погодилися взяти участь у нашій програмі. І питання елементарне. Скажіть, скільки потребує житлово-комунальне господарство такого невеличкого міста, як Дунаєвці, і наскільки воно забезпечено? Фінансово, я маю на увазі, звичайно.
Фінансово?
Так.
А фінансово, в принципі, міська рада забезпечує наше житлово-комунальне господарство все. Наші розроблені відповідні заходи, ми готуємося, звичайно, до роботи зараз в зимових умовах. Значить, в загальному фінансів потрібно десь біля мільйона. Це для нашого такого маленького містечка, як Дунаївці, 17 тисяч, це
Ага. Маєте ви скільки фактично?
Маю фактично майже таку суму.
І вас майже, все задовільняє, ви можете гарантувати, що у вас все житлово-комунальне господарство працює абсолютно чітко.
Тему нормально. Прошу. Значить, я би хотів в першу чергу ще дякуючи ефіру, подякувати Міністерству житлово-комунального господарства за надані нам субвенції по тому, що ми можемо трошки краще підготуватися до роботи зимових умов. Ну і, звичайно, просьба, прохання і побажання таке будуть, тому щоб ті субвенції, які надаються, щоб вони надавались нам це не тільки в нашому місту, взагалі всім містам, хоча б до вересня місяця.
Пане голово,
подвоїть часто. Прошу.
Пане Станіславо, я сприймаю вашу цю нормальну критику. І більш того, хочу сказати, що сьогодні буде засідання уряду о 23-й годині стосовно бюджету. І я, безумовно, буду підіймати це питання. На жаль, є певна провина, в тому числі і на себе. Я беру і Міністерство фінансів. Але я вам дуже вдячний за інше, за те, що ви дійсно, ось як я почув, ви справжній мер. Бо коли міський голова, відповідальний керівник, якого громада обрала, говорить, що ми розуміємо, що далі робити. Ми розуміємо баланс нашої житлово-комунальної системи. І ми розуміємо, що основним джерелом надходжень в першу чергу сьогодні є сплата людей. А ви знаєте, що сьогодні рівень сплати по Україні достатньо високий. То це свідчить про те, що ви розумієте, як далі реформувати вашу систему житлово-комунального господарства. Міністерство вам допоможе.
До пана Станіслава є питання. Ви знаєте, що таке публічно-приватне партнерство? Про що говорить міністерство житлово-комунального господарства сьогодні?
Я розслухав.
Чи знаєте ви, що таке публічно-приватне партнерство?
Не знаю.
Не знаєте.
Знаєте ви, що таке концесія та оренда, пане Станіславе?
Знаю.
Так оце і є це публічне. Оце і є розумними термінами публічно-приватне партнерство. Я просто поясню, що сьогодні ми проводили такий...
Давайте подякуємо Станіславу Небельського. Якість зв'язку не найкраща, щоб його не мучити з себе. Попрощаємося з мером міста Дунаєвці Хмельницької області, який є оптимістом, тим не менше я не є оптимістом. А ви розкажіть, що таке публічно-приватне партнерство, тільки, будь ласка, простою, неказенною мовою.
Пане Роман, я буду розповідати тією мовою, якою мене безумовно зрозуміють люди. Я вас можу в цьому запевнити. Да, одразу хочу давати. Давайте ми будемо коректно вести сьогодні діалог в ефірі. Я це пропоную на початку. По-друге, що таке публічне приватне партнерство? Оце і є партнерство між публічною владою і приватним сектором, який є, по суті справи, має стати, як мінімум, основним інвестором ось цього житлово-комунального господарства, про стан якого ви намагаєтесь, так би мовити, і я разом з вами поцікавитись, і який дійсно поганий, і для цього не треба бути ані Нострадамусом, ані сьогодні дуже великим фахівцем, щоб зрозуміти, що ця система, вся система житлово-комунальна, вона сьогодні в першу чергу в занепаді, тому що до неї ще фактично жодні реформи не доходили. Вона зношена, там дійсно зношені основні фонди. Хто винний? Да винні всі, без винятку попередні уряди, вся влада цілком. Але сьогодні треба щось робити. Ось, власне кажучи, програму дій ми виклали в законопроєкті урядовому, який сьогодні підготовлений. І основним з базових елементів цієї програми є ось саме механізми, інші, ніж бюджетні, залучення інвестицій в цю галузь. А мова йде про десятки і сотні мільярдів.
От, власне, дякую вам за конкретну відповідь, тому що ви самі зауважили, що йдеться про інвестиції. Я вас процитую. Модернізувати інженерну інфраструктуру неможливо без залучення значних коштів. Ви самі сказали, що є величезне зношення інфраструктури. По-перше, який відсоток зношення інфраструктури по Україні, якщо узагальнювати? І які кошти треба значні залучити для того, щоб реформувати і поліпшити житлово-комунальне господарство?
По-перше, хотів би зазначити, що хочу одразу і на майбутнє домовитися, що давайте, коли ми говоримо про житлово-комунальне господарство, розуміти, що є в системі теплопостачання. Це одна підгалузь і дуже потужна, і своїми величезними проблемами. Є системи водопостачання, є системи переробку і поводження з побутовими відходами, і є взагалі житловий фонд – це є багатство з одного боку нашої України, бо біля 25% основних фондів – це саме і в цій житлово-комунальній сфері. А з іншого боку, цей житловий фонд є чи не найбільшою проблемою сьогодні, бо саме там, в першу чергу, основна зношеність, і саме там сьогодні нічого немає реформаторського. Там, на жаль, колгосп сьогодні в управлінні.
Я ж поставив дуже прості питання. Відсоток
дивіться, зношеності. Пане Роман, тому дивіться, коли ми говоримо про системи водопостачання, десь на рівні ми оцінюємо 60-65%. Приблизно такий самий відсоток і по системам теплопостачання. Що стосується житлового фонду, то тут в різних містах по-різному, але можу чітко сказати одне, що сьогодні частина відхого житла десь становить 4%. Якщо ми не почнемо вкладати серйозні кошти в житло, за рік буде 5, потім 6, потім 10. Саме тому ось я відповів, вважаю, на ваше запитання.
Я задоволений відповіддю, але не задоволений числами взагалі. Це числа, які лякають, 60-65%.
Ну, якщо ви не задоволені, то давайте от саме і вважаємо.
Що я думаю, що вас як міністра ще більше лякає відсоток, 60-65%.
Ви знаєте, воно має лякати усю країну, а не тільки мене як міністра. Я як міністр пропоную суспільству, що робити далі, а лякати воно має усіх нас, ви знаєте. Більш того, я думаю, що і вас воно має лякати. Ви ж на 100% живете десь в якійсь приватизованій квартирі, правильно?
Я ж вгадав? Я на 100% живу в місті Києві, а ще мандрую Україною і бачу всю Україну,
я розумію, ну, стані, квартира приватизована ваша?
Житлово, ну, звичайно.
Ну, бачите, а значить, що не тільки квартира ваша, а ви є ще й співвласником вашого будинку. І це ваше майно. І тому воно вас, в першу чергу, має турбувати цей стан, пан Роман. І я просто саме в такому контексті пропоную
добре,
нам
давайте,
далі вести бесіду.
Ви як добрий міністр, порадьте, до кого звертатися, окрім ЖЕКу.
Які, я не добрий міністр, і не злий, я просто
які
міністр.
Які в Києві перетворили на приватні підприємства, але від цього нічого не помінялося.
Пан Роман, ЖЕКи в Києві, великий жаль, сьогодні комунальні, і їми управляє безпосередньо Київська міська адміністрація в особі голови, якого ми з вами, як кияни, обрали, в незалежності від того, як ми голосували за чи проти, і Київська міська рада, яку так само ми з вами обрали. Те, що сьогодні київська влада не має конкретного плану реформування, це я вам як міністр засвідчую. Я про це неодноразово особисто говорив і пану Черневецькому, і пану Голубченко, і усім іншим. Що з ними робити далі? Ось в цьому законодавстві, яке сьогодні є, на жаль, міністр може тільки так співчувати, бо так сталася ситуація, що законодавче поле таке, що центральний орган виконавчої влади може тільки так, ну, спостерігати за ситуацією. Саме тому ми зараз шаленими темпами робимо все для того, щоб у виконавчого органу з'явилися реальні важелі впливу на ситуацію, як в Києві, так і в будь-якому іншому місті. Саме це викладено, до речі, в програмі і нашої реформи, про яку, я сподіваюся, ми сьогодні так само поговоримо.
Так, звичайно, але от елементарне питання, якщо проїхатися по Україні, подивитися на житловий фонд, на комунікації, таке враження, що у нас війна скінчилася вчора, буквально. Якщо десь щось ремонтують, ремонтують неякісно. Таке враження, що немає ніяких стандартів по ремонту, по прокладанню тепломереж, по прокладанню водопостачання, по ремонту будівель теж. Нібито цих елементарних якихось критеріїв немає. І виходить зачароване коло, тому що можна безкінечно підвищувати плату за житлово-комунальні послуги, вкладати шалені гроші в ЖКГ, про які ви говорите, залучення значних коштів. Тим не менше, ремонт буде зроблено одразу дуже погано, комунікація буде прокладено одразу дуже погано, і вони потребуватимуть ремонту вже через рік. Де вихід? Покажіть мені хоч один приклад зразкового міста або зразкового району, де міністерство подбало і показало, як треба зробити житлово-комунальне господарство на певному районі хоча б. Пане ось Роман, воно зразкове.
Пане Роман, ми з вами маємо розмовляти однією мовою, так само, як усі наші слухачі. Вона має бути не тільки українською, але ще і мовою розуму і якихось аргументів. Тому ще раз хочу вам доповісти. Я як міністр повністю на вашій стороні. Ви знаєте, якщо ви хочете з мене зробити противника людей, який каже, друзі, ні, житлово-комунальна галузь над усе, і ось так воно і має бути,
ні,
я вас розчарую одразу. Я так само, як і ви, переконаний в тому і підтримую людей, які не задоволені сьогодні якістю і стандартами житлово-комунальних послуг. Саме для того ми буквально два тижні тому зробили житлово-комунальну інспекцію, яка розповідає розпочинає державний контроль за дотриманням стандартів на послуги, які надаються, підкреслюю, комунальними підприємствами. Тобто підприємствами, які належать органам місцевого самоврядування. Ви ж бачите різницю, да? Я міністр, це центральний орган виконавчої влади, а є місцеве самоврядування, яке реально володіє і управляє усім цим майном. В нас, на жаль, відбувся розрив, децентралізація така. Ми загралися в демократію. Саме тому я, як міністр, все роблю для того, щоб ця демократія стала трошечки керованою. І поки я міністр, я вам обіцяю, що будуть абсолютно конкретні механізми в міністра найближчим часом законодавчо забезпечені, щоб я реально міг впливати на ситуацію в Києві. І тоді я буду вам відповідально говорити, що ось я міністр, там зробив те. А зараз я, на жаль, можу тільки рекомендувати. І ось саме тому в нас лічені маленькі міста, містечка, які можуть чимось там похвастатися. Це, скажімо, Бердянськ, це, скажімо, там Баштанка Миколаївської області, це, скажімо, там Міргород, який впроваджує нові системи, це, скажімо, Довина Івано-Франківської області, це Артеміс, Краматорськ Донецької області. Але вони, на жаль, лічені. Ось цю ситуацію ми маємо зламати. І політика, яку буде сповідувати і уряд, і міністерство, вона буде із двох складових складатися. Як завжди, до речі. Так було останні 2000 років. Це батог, кнут російською мовою, і пряник. Ви батог, це буде ось це житлово-комунальна інспекція, регулятор тарифів, тобто система реально жорсткого впливу на якість послуг, ліцензування, до речі, сертифікація. А пряник, у якості пряника ми будемо надавати бюджетну підтримку тим суб'єктам, які реально реформуються. Ось така проста річ, яку ми пропонуємо.
В цьому полягає реформа?
Безумовно, в цьому полягає квінтесенція
реформи. Скільки потрібно коштів для проведення цієї реформи?
Коштів для того, щоб взагалі вирішити всі проблеми житлово-комунального господарства, краще нікого не лякати і не говорити. Бо мова йде взагалі про сотні мільярдів гривень. Сотні мільярдів. Але це не значить абсолютно, що це треба одночасно, чи за один рік, чи за два роки. Розумієте? І це абсолютно не значить, що ці кошти мають бути залучені з боку бюджету. Це просто неможливо. Саме тому ми сьогодні говоримо, що бюджетна підтримка має бути такою ефективною, щоб на одну гривню інвестицій з бюджету, як державного, так і місцевого, а безумовно місцеві бюджети мають співфінансувати, мають бути залучені 5-7 гривень приватних інвестицій. Ось це є основне надзавдання, яке стоїть сьогодні перед міністерством. Для цього, власне кажучи, ми робимо структурні реформи, щоб радикально змінити підхід до галузі.
Давайте говорити ще простіше. Здається, що житлово-комунальна реформа цього господарства, вона, здається, є основна задача – це технологічна реформа, тобто застосування новітніх технологій. Як ви можете змусити місцеву владу застосовувати власне новітні технології для поліпшення інфраструктури міст?
На превеликий жаль, пан Роман, от в вашому питанні закладена основна проблема. Це помилковий підхід. Не про технології сьогодні мова. Скажімо так, і про технології, але як похідна, в першу чергу, з нашого розуміння, що ми хочемо отримати, як споживачі послуг, ось що ми хочемо від галузі. Основна мета реформи наша сьогодні – поставити людину в центр реформи із стандартами, а галузь має працювати на людину, а не так, як відбувається сьогодні, що людина, як споживач, підлаштовується під галузь. Так от, людина має за стандартами, за справедливою ціною, за лічильниками, тобто облікована має бути послуга, вона має бути забезпеченою всім тим, за що вона хоче і може сплатити. А ось галузь має бути затиснута в стандарти по втратам тепла, води, по тарифах, по енергоресурсозберігаючих технологіях. І вона в рамках цих стандартів і нормативів має надавати ці послуги. А суб'єкти, які це роблять, якщо вони погано це роблять, має бути зроблена система, коли на їх місце приходять інші суб'єкти. Ось цьому, власне кажучи, є основне наше завдання – людину, як споживача, поставити в центр реформи, а не галузь, як це було до нас.
Але ж все одно комунальні послуги постійно дорожчують, а їх якість – ні.
Дорожчає, на жаль, в світі все. І на це є і об'єктивні, і суб'єктивні підстави. Що стосується об'єктивних, то мені важко тут говорити. Розумієте, коли в світі відбуваються такі катаклізми, як зараз, то просто тут радикальні підходи потрібні. І ціна на газ, яку ви знаєте, що Міллер сьогодні оголосив, що $500 вже буде. І тут є і політична складова.
Я не здивуюся, якщо він скаже 1000.
Ну, зрозуміло, да, що дійсно Росія там відчуває себе дуже комфортно в цих умовах, але я не думаю, що так може бути надовго, коли один такий гігант-монополіст може диктувати одній країні чи усій Європі свої цінові параметри. Але маємо на сьогодні ситуацію. Так ось, наше основне завдання – це зняти суб'єктивні чинники цього підвищення. А в чому закладені суб'єктивні? І чим сьогодні люди незадоволені? Люди відчувають, що їх дурять комунальні підприємства, що вони на них покладають і списують всі витрати, які не за лічильниками йдуть, що вони не вміють управляти якістю, вимагають підвищення тарифів, але не можуть покращити якість послуг. Вони розуміють, що так само, коли, скажімо, в середньому по країні 45% втрат води, а є області, в яких 80% втрат води. Це Закарпаття, можна сказати. Одеська область 62% втрат води. І зрозуміло, що все це покладається на людину. Ось від цього люди шаленіють. І ви знаєте, я як міністр їх повністю в цьому підтримую. І буду захищати від таких нерадивих підприємств.
Пане Олексію, скажіть, а чи було випущено в певний період часу момент з модернізацією системи ЖКГ, тобто з реінвестуванням, і відтепер ми просто втратили момент, коли треба було витратити гроші на впровадження і нових технологій, і ремонт, і так далі, а тепер це коштуватиме в рази більше, якщо ви називаєте цифру, там сотні мільярдів гривень.
Ну, безумовно, є рація в вашому запитанні, і зрозуміло, що є різні моделі реформування, і коли люди розумні, нормальні, люди, нормальні нації, заздалегідь готуються до зовнішніх викликів, до підвищення цін на енергоносії, то вони, безумовно, розтягують у часі ось ці витрати, і вони не такі болючі на сьогодні. І, з іншого боку, я не драматизував себе ситуацію, просто треба розуміти, що нові ціни на енергоносії зараз прискорять, якісно прискорять проходження певних процесів в Україні. Основне завдання політикуму взагалі, і мова не йде виключно про уряд, мова так само і про опозицію йде, бо вони так само можуть голосувати в Верховній Раді сьогодні за ті закони, які мають працювати на галузь, на ту ж саму, а не на політику. Так от, основне завдання – це пом'якшити ось цей ціновий удар, який може дійсно очікувати людей. Ось основне завдання. Але будуть дійсно, ціни будуть мінятися. І з іншого боку, треба все робити для того, щоб збільшувалася адекватна і заробітна платня, і відповідно і пенсії.
Все ж таки, житлово-комунальне господарство, от ви самі згадали про політику, воно залежить від політики чи ні?
На превеликий жаль, доводиться констатувати, що так.
Це українські реалії такі. ЖКГ залежить від політики, але ж здається...
Воно в будь-якій країні залежить. Ви знаєте, ця система надання послуг, коли фактично в кожну квартиру до кожного виборця, або через водопровідний кран, або через там тепломережу, через електроенергію, через сміття, там, через двірника, ми входимо до нього, на цьому люди будують політику. Кияни дуже добре знають, як використовувалися ЖЕКи на протязі останніх 10 років у виборчих кампаній, починаючи там з 96-го року. Я думаю, що це ноу-хау працювало і не тільки в нашій країні, але й в інших країнах. З іншого боку, повністю підтримую вас в тому, що сьогодні надзусилля треба зробити, щоб вивести реформування галузі за політику. Бо вже ми дійшли до критичної межі і можемо загратися.
Правильно, але каналізація та опалення не мають політичних симпатій, вони мають працювати.
Як я вас підтримую в цьому?
А двірник має підмітати двір. І підмітати його якісно.
З одного боку, двірнику треба дійсно платити і створити нормальні умови. З іншого боку, розуміти, що якщо він погано мете двір, то треба негайно його виганяти. Але це
так,
ми...
хто це може зробити?
Так ось в цьому ж є основна проблема. Ви розумієте,
хто може побороти поганого двірника?
Так, проблема в тому, що він мете наш двір, але ми його не взяли на роботу. Його Абсолютно взяв на роботу так. ЖЕК, а керівника ЖЕКа взяв, ну, умовно кажучи, Леонід Михайлович, Київ чи інший міський голова в іншому місті. І ось розірвати ось це порочне коло і є наше надзавдання.
В який спосіб, скажіть мені? Простий рецепт.
А це спосіб стати реальним власником в своїх будинках і зробити систему, яка дозволить вам самим, як власнику будинків, замовляти послуги і, відповідно, вимагати якісні послуги.
Звучить неперевершено. Що треба робити людям? Перший крок. Перший, другий, третій.
Розпочатись, в першу чергу, ви знаєте, от такий дуже простий рецепт. Це перестати там в себе там по коморах там ругати там всіх, кого завгодно в цій країні. Ну, такі, які є, ви знаєте. А треба в першу чергу от вийти, може, зі своїх квартир, провести збори спочатку в під'їзді, потім будинки, і поговорити, от хто що знає, хто що думає.
А чи можуть люди відмовитися від послуг, послуг ЖЕКу?
В певною мірою так, вони безумовно. І ми, до речі, за місяць, за два забезпечимо систему, за якою люди зможуть визначитись. Оці послуги нам потрібні. Вони входять в обов'язкову, так би мовити, програму. А це, так би мовити, екстра вже. І за це ми не хочемо
платити. Але від комунальних мереж вони відмовитися не зможуть.
Правда? Ви абсолютно праві, що є монопольні послуги, від яких вони ніколи не відмовляться. І саме тому там буде діяти інша система регулювання ціни.
Тобто у нас, державний орган. У нас виходить теплопостачання, водопостачання, це комунальні мережі.
Газ,
газ, електрика. Це абсолютно. Все решта, це люди можуть обирати.
Це монопольні мережі, це не просто комунальні. Вони ще є монопольними.
Не можете, ви не можете поруч прокласти іншу альтернативу.
Абсолютно ви праві. І саме тому держава буде регулювати систему і якості, і ціни на ці послуги в інший спосіб. В інший. Це буде такий примусовий спосіб. Решта – це конкурентні послуги. Наше завдання – зробити можливість, щоб могли, головне, обирати, дати людям право вибору, так би мовити, хто їм буде, хто їх буде обслуговувати, і, відповідно, ціновий вплив на якість.
А бажаючі є?
Ви знаєте, іншу, навіть, а куди вони дінуться? Ну, якщо куди вони дінуться, і люди нікуди не дінуться, і бажаючих там буде черга, бо це і мова йде про величезний грошовий потік. Ми оцінюємо десь це біля 20 мільярдів гривень на рік, це, так би мовити, обіг коштів. Та там черга стоїть людей і компаній, які хочуть надавати послуги. Але, на жаль, між ними і людьми, які хочуть споживати послуги, сьогодні дуже часто є муніципалітети, депутати міських рад, які намагаються ось цей штучну ось комунальний ЖЕК створити і зробити цим посередником. Треба зруйнувати цю монополію.
Дякую Олексію Кучеренку, міністру з питань житлово-комунального господарства. Говорили ми про речі практичні, про ЖКГ. І в ефірі для вас працював Роман Скрипін.